Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo terima kunjungan Menteri Singapura untuk membahas Leaders Retreat. Presiden Zelensky sebut Ukraina harus mendorong Rusia kembali ke wilayahnya. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Mereka membahas persiapan Leaders Retreat dengan Indonesia sebagai tuan rumah tahun ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden dalam pertemuan itu kepada wartawan mengatakan, Leaders Retreat merupakan agenda pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang akan dilaksanakan di Istana Bogor pada Senin 29 April mendatang. Kunjungan Perdana Menteri Lee ke Indonesia dalam Leaders Retreat menjadi kunjungan terakhir sebelum ia menyerahkan pemerintahan kepada Perdana Menteri yang baru. Menurut rencana, Wakil Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang melanjutkan pemerintahan negara itu juga turut hadir dalam Leaders Retreat. Dalam Leaders Retreat nanti, kedua pemimpin akan menelaah 10 tahun kerjasama yang sudah dilakukan. Salah satu kerjasama strategis yang ditekankan adalah pengembangan sumber daya manusia melalui pengembangan keterampilan, pertukaran talenta di bidang digital, serta peningkatan kapasitas bidang kesehatan. Berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengaku senang melihat kemitraan Indonesia dan Belanda yang dinilainya semakin baik dan kuat. Retno Marsudi saat memberi sambutan pada perayaan Koningsdag atau Hari Raja Belanda di Erasmus Hus Jakarta Kamis menyebut, hubungan baik itu juga berlaku pada hubungan Indonesia dan Uni Eropa. Retno Marsudi mengatakan kerjasama ini perlu diteruskan ke ranah internasional untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Dan hubungan baik kita tidak hanya bersifat bilateral, tetapi juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa. Hubungan bilateral yang baik ini juga harus dibawa ke kancah internasional untuk memperkuat multilateralisme, menegakkan keadilan dan kemanusiaan, serta menegakkan hukum internasional secara konsisten. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda ini menyebut, saat pertemuan dengan Perdana Menteri Mark Rutte tahun lalu, kedua negara menyepakati rencana aksi kemitraan komprehensif yang kini telah ditindaklanjuti. Retno Marsudi menambahkan isu-isu terkait manajemen air, transisi energi, ekonomi hijau, dan infrastruktur berkelanjutan merupakan jantung dari hubungan bilateral Indonesia dan Belanda. Ia juga meyakini dengan status Belanda sebagai lokasi organisasi pengadilan internasional, Belanda akan selalu membela keadilan dan kemanusiaan, termasuk untuk rakyat Palestina. Berita selanjutnya. Jaksa-jaksa se-Asia Tenggara berkumpul di Bali Kamis untuk membentuk badan atau entitas untuk mengoptimalkan profesionalitas Jaksa ASEAN dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Dikutip Antara, Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin, dalam sambutannya pada kegiatan pertemuan konsultasi kedua Jaksa se-ASEAN menjelaskan, inisiatif pembentukan entitas ini berawal sekitar satu tahun sejak pertemuan konsultasi pertama di Lam Thaen, Thailand yang menghasilkan poin penting, yakni perlunya memperkuat kerjasama di antara para jaksa se-ASEAN. Dia berharap terbentuknya entitas kejaksaan se-ASEAN dapat membantu penegakan hukum lintas batas, termasuk mengatasi kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, narkotika, pencucian uang, dan korupsi. Selain jaksa-jaksa se-ASEAN, pertemuan ini dihadiri pengamat-pengamat dari sejumlah negara seperti Jepang, Luksemburg, dan Amerika Serikat. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pendidikan Uni Emirat Arab Ahmad Belhoul Al-Fassi menyatakan, negaranya mendukung langkah Indonesia maju menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 FIFA 2027. Dilansir dari keterangan resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kamis, hal ini disampaikan saat bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo. Menpora Dito berharap agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dalam beberapa edisi mendatang. Terlebih dari segala aspek termasuk infrastruktur, saat ini Indonesia sudah siap untuk menggelar ajang tersebut. Selain itu, Indonesia juga sukses menggelar Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung akhir tahun lalu. Piala Dunia U20 diadakan setiap 2 tahun sekali, usai pada tahun 2023 digelar di Argentina, merujuk pada pengunduran diri Indonesia. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Kamis mengatakan, Ukraina harus mendorong Rusia kembali ke wilayahnya untuk mencapai keamanan nyata. Dikutip Antara dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Zelensky juga mengatakan bahwa Ukraina akan menghadapi tantangan besar dengan Rusia jika dialog yang berbasis retorika dan ketidakpastian di barat terus berlanjut. Zelensky menambahkan negaranya akan bekerja sama dengan Presiden Amerika Serikat manapun, apapun hasil pemilu presiden pada akhir tahun ini. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg Kamis meminta negara-negara anggota untuk memberikan lebih banyak dukungan bagi Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Stoltenberg dalam pidatonya di Berlin, Jerman mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, sekutu-sekutu di NATO belum memberikan dukungan pada Ukraina seperti yang dijanjikan. Stoltenberg menekankan bahwa Ukraina sedang berjuang dalam beberapa pekan terakhir untuk menangkis serangan garis depan Rusia. Stoltenberg juga mendesak anggota NATO untuk segera mengirim senjata ke Ukraina. Berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menerima Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Wisma Negara Qiaoyitai, Beijing, Tiongkok, Jumat. Dikutip AFP, dalam pertemuan itu, Wang Yi mendesak Blinken untuk mengatasi perselisihan yang meningkat atau mengambil risiko kemerosotan antara kedua negara setelah upaya berbulan-bulan untuk meredakan ketegangan. Wang Yi mengatakan kepada Blinken hubungan antara dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia mulai stabil, terutama setelah Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu pada bulan November di dekat San Francisco, Amerika Serikat. Namun ia mengakui bahwa pada saat yang sama, faktor-faktor negatif dalam hubungan ini masih terus meningkat dan berkembang. Sementara Blinken yang melakukan kunjungan keduanya ke Tiongkok dalam waktu kurang dari setahun mengatakan, Amerika Serikat dan Tiongkok perlu menunjukkan bahwa mereka mengelola hubungan yang paling penting secara bertanggung jawab bagi kedua negara. Blinken menambahkan, kedua negara harus menjelaskan perbedaan di antara keduanya untuk menghindari kesalahan perhitungan. Berita terakhir. Pemanasan global yang disebabkan oleh emisi bahan bakar fosil kemungkinan besar memperburuk hujan lebat yang melanda Uni Emirat Arab dan Oman pekan lalu, yang menyebabkan kematian dan banjir yang meluas. Demikian dikatakan sekelompok ilmuwan Kamis dikutip AFP. Curah hujan ekstrim pada tahun-tahun El Nino menjadi 10-40% lebih deras di wilayah yang terkena dampak. Temuan tersebut hasil dari sebuah studi yang diterbitkan oleh World Weather Attribution. Studi yang dikumpulkan 21 peneliti internasional itu menunjukkan perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi bahan bakar fosil kemungkinan besar menjadi penyebabnya, namun tidak dapat dipastikan. Sebelumnya, 21 orang tewas di Oman dan 4 orang di Uni Emirat Arab yang dilanda curah hujan terberat sejak pencatatan dimulai 75 tahun lalu. Uni Emirat Arab dan Oman adalah negara penghasil minyak yang sudah mengalami panas ekstrim akibat pemanasan global. Namun banjir yang terjadi minggu lalu mengungkapkan risiko tambahan berupa kejadian cuaca luar biasa seiring memanasnya bumi. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Amerika Serikat Kirim Rudal Jarak Jauh ke Ukraina.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Amerika Serikat Kirim Rudal Jarak Jauh ke Ukraina. Impian akan perdamaian di Ukraina sepertinya masih jauh dari harapan. Hal ini sejalan dengan peningkatan kekuatan militer negara itu. Amerika Serikat secara diam-diam ternyata sudah mengirim rudal jarak jauh ATACMS atau Army Tactical Missile System ke Ukraina. Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Vedant Patel, seperti dikutip dari kantor berita AFP, rudal jarak jauh ATACMS diberikan kepada Ukraina atas arahan langsung Presiden Joe Biden. Rudal-rudal ini adalah bagian dari paket bantuan bulan Maret untuk Ukraina dan bukan yang baru saja disetujui Kongres dan ditandatangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Patel juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mengumumkan pengiriman sejak awal untuk menjaga keamanan operasional Ukraina atas permintaan Kiev. Sementara itu, juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa rudal yang dipasok ke Ukraina dapat menjangkau sasaran hingga jarak 300 km. Gedung Putih tahun lalu mengatakan Amerika Serikat mengirim varian ATACMS jarak pendek yang dapat menempuh jarak 165 km. Tetapi yang diminta Ukraina sejak lama adalah rudal jarak jauh. Pengumuman pengiriman ATACMS keluar pada hari yang sama dengan keputusan Biden menandatangani bantuan baru sebesar $61 miliar Amerika Serikat atau setara dengan 988,24 triliun rupiah kepada Ukraina. Dengan demikian, Pentagon dapat mengirimkan artileri dan amunisi pertahanan udara yang sangat dibutuhkan Ukraina. Kehadiran rudal-rudal jarak jauh ATACMS di Ukraina hampir bisa dipastikan akan meningkatkan kepercayaan diri Kiev. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah rudal-rudal ini akan digunakan sebagai alat mempertahankan diri atau sebaliknya menjadi senjata yang akan digunakan untuk menyerang Rusia? Sementara bagi Rusia, apakah keberadaan ATACMS di Ukraina akan membuat Moskow menahan diri untuk tidak melakukan serangan atau sebaliknya malah menjadi lebih agresif? Konflik Rusia-Ukraina tidak hanya menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi di kedua belah pihak, tetapi juga mempengaruhi geopolitik dan tatanan perekonomian global. Diharapkan pemimpin kedua negara lebih mengedepankan sisi kemanusiaan daripada ego kekuasaan dalam penyelesaian perang yang sudah berlangsung lebih dari 790 hari, sehingga rakyat kedua negara dapat hidup dengan damai dan tenang. Demikian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 26 April 1959. Ki Hadjar Dewantara meninggal dunia. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Ki Hadjar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional Indonesia. Ia merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan salah satu pelopor pendidikan kaum pribumi Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Pada tahun 1922, Ki Hadjar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan untuk para pribumi jelata. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Ki Hadjar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 pada usia 69 tahun. Beralih ke peristiwa 26 April 1986, kecelakaan nuklir Chernobyl di Uni Soviet. Pada 26 April 1986, reaktor nomor 4 meledak di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak dekat Pripyat, Uni Soviet, kini di Ukraina. Materi radioaktif dalam jumlah besar tersebar di atmosfer di kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa Timur. Kecelakaan ini menewaskan 30 operator dan petugas pemadam kebakaran dalam waktu 3 bulan, disusul oleh beberapa kematian lainnya. Bencana nuklir ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 April, Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Sejak tahun 2017, pada 26 April, Indonesia memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dicetuskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemilihan tanggal 26 April dilatar belakangi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Tujuan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan seluruh lapisan masyarakat agar menjadi Indonesia tangguh bencana. Tema untuk tahun ini, Siap Untuk Selamat, dengan subtema 2024, Indonesia Tangguh, Indonesia Hebat. Sekian hari ini dalam sejarah. Yeah.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul APEC SMEWG, Forum Strategis Tuntaskan Tantangan UKM. Pelaksanaan Asia Pacific Economic Cooperation Small Medium Enterprise Working Group atau APEC SMEWG menjadi forum yang sangat strategis untuk mengadvokasi berbagai tantangan yang dihadapi usaha kecil menengah UKM. Pemerintah Indonesia mengajak seluruh delegasi untuk meningkatkan kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan baik di kawasan APEC atau global. Hal ini penting dilakukan karena sektor UKM selama ini menjadi tulang punggung bagi perekonomian. Demikian dikatakan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, saat memberikan sambutan pada pembukaan ke-57 APEC SMEWG di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, dikutip antara 24 April. Menurut Teten Mas Duki, forum tersebut memiliki arti penting bagi ekonomi anggota APEC, khususnya bagi Indonesia, karena forum itu menyediakan platform kolektif untuk mengatasi tantangan bersama dalam pengembangan UKM. Tantangan tersebut mencakup permasalahan akses pembiayaan, akses pemasaran, entrepreneurship, hingga penciptaan ekosistem digital di sektor UKM. Menteri Teten berharap forum internasional tersebut juga dapat melahirkan gagasan dan ide bersama untuk meningkatkan daya saing UKM di tengah kemajuan ekonomi yang pesat. Menteri Teten percaya forum tersebut juga dapat menjadi platform utama dari berbagai pihak untuk berbagi praktik-praktik terbaik dari masing-masing anggota. Untuk itu, para delegasi yang hadir diharapkan juga dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk terlibat dalam dialog aktif dan meningkatkan kolaborasi di kawasan APEC untuk mendorong kemajuan UKM. Di hadapan para delegasi, Menteri Teten menjelaskan, saat ini Indonesia sedang membangun industri manufaktur skala menengah berbasis komoditas. Untuk itu, program industrialisasi dan hilirisasi sedang dilakukan melalui pembangunan rumah produksi bersama RPB yang terus digalakkan untuk mencapai target tersebut. Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arief Rahman Hakim menjelaskan, Asia Pacific Economic Cooperation Small Medium Enterprise Working Group membahas sejumlah topik seperti digitalisasi, entrepreneurship, akses pemasaran, dan akses pembiayaan. Melalui forum yang berlangsung 24 dan 25 April tersebut, diharapkan Indonesia juga dapat mengambil peran untuk mendorong kinerja ekspor produk UKM. Saudara, sekian Indonesiaku dari Voice of Indonesia.
Thank you.
terbanglah, pergilah, menangislah. Oh, mungkinkah tercipta kembali rindu berbekaran tak terlukiskan. Hari bahagia telah usai, merpati berarak pula, selamat berpisah.
Voice of Indonesia.
April lalu, pemerintah Kota Depok Jawa Barat dan masyarakat Depok menggelar tradisi Lebaran Kukusan. Disebut Lebaran Kukusan karena tradisi Lebaran tersebut dilaksanakan di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok. Berbeda dengan tradisi Lebaran di berbagai daerah yang dilaksanakan pada 8 Syawal, Lebaran Kukusan di Depok digelar pada 10 Syawal 1445 Hijriah. Menurut Wali Kota Depok yang kerap disapa Kiai Idris, Lebaran Kukusan merupakan tradisi sederhana yang mengangkat budaya tempo dulu. Selain itu, Lebaran Kukusan menjadi upaya mempertahankan tradisi sederhana di masyarakat zaman dulu, salah satunya tradisi rantangan dengan makan bersama. Kegiatan Lebaran Kukusan tercipta dari ide para tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, pemuda, serta warga Depok. Kegiatan Lebaran ini digelar sebagai upaya untuk nostalgia atau napak tilas akan suasana Lebaran pada tempo dulu, terutama di kalangan masyarakat Betawi. Lebaran Kukusan diciptakan dengan cara bertukar makanan yang didahului kegiatan pawai rantangan. Nostalgia semakin kental dengan kostum yang dikenakan para peserta. Para peserta pria mengenakan pakaian adat Betawi yaitu pangsi, sementara para perempuan mengenakan kebaya sambil membawa rantang yang berisi nasi dan lauk untuk disantap bersama. Tradisi rantangan merupakan tradisi masyarakat Betawi saat Lebaran, di mana masyarakat Betawi akan berkeliling ke rumah-rumah keluarga serta kerabat sambil membawa wadah rantang yang diisi dengan aneka makanan yang khusus disiapkan, seperti dodol, tape uli, rengginang, hingga rangkambang. Pada Lebaran Kukusan kemarin, warga Kukusan melaksanakan pawai dengan membawa rantangan berisi makanan. Makanan tersebut disantap bersama dengan warga lainnya. Warga juga membawa gunungan ketupat dan mengadakan fashion show. Selain itu, warga juga mengadakan lomba membuat hampers, lomba nganyam ketupat volume 2. Lebaran Kukusan semakin meriah saat saweran koin dan permen dimulai. Diadakan pula pentas seni antar RW untuk memeriahkan acara serta bazar dengan melibatkan usaha mikro kecil menengah Kukusan.
Jadikan kita Voice of Indonesia.
Eksekutif produser salah satu film Indonesia berjudul Love Run menghadiri Beijing International Film Festival ke-14 atau BCIFF, sebuah festival tahunan yang mengumpulkan para sineas dari berbagai negara di dunia. Mengusung tema Enlightened by Films United as One, tahun ini BCIFF berlangsung dari 18 hingga 26 April 2024 di Beijing, China. Produser film Love Run, Arif Roshid Hasan akan memperluas jaringan dan bertukar ilmu dengan para sineas dunia guna mendorong film karya anak bangsa di kancah internasional. Beijing International Film Festival pertama kali diselenggarakan pada 2011. Tahun ini BJIFF dipimpin oleh China Film Administration dalam kerjasama dengan berbagai badan pemerintahan tingkat nasional dan daerah, juga dengan pihak privat. Film Love Run adalah film biopik tentang pendiri organisasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI, pahlawan nasional Love Run Pane. Film ini diawali sejak Love Run kecil yang cerdas namun kurang disiplin. Love Run tumbuh menjadi pemberontak dan pindah ke pelbagai sekolah, bahkan sempat menjadi petinju jalanan. Sementara abangnya Pujangga, Sanusi Pane dan Armin Pane mendorong Love Run agar energinya disalurkan dalam bentuk karya. Saat pendudukan Jepang, Love Run sempat ditahan karena membela para peternak sapi. Ia kemudian dibebaskan setelah ayahnya menebus dengan menyerahkan bus si Bual-Buali kepada tentara Jepang. Semasa kuliah di Yogyakarta, Love Run gelisah melihat kaum muslim terpelajar yang terlalu larut dalam pemikiran sekuler dan melupakan ibadah. Ia pun mendirikan HMI sebagai wadah untuk berjuang dalam bingkai keislaman dan keindonesiaan serta non-politik.
Voice of Indonesia.
Pada pelangi nada edisi kali ini, saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Bengkulu berjudul Bekata Kurak Karyak. Lagu Bekata Kurak Karyak adalah salah satu lagu daerah Bengkulu yang diciptakan oleh Gubernur Bengkulu Dr. Andes Abdullah Razi Yahya. Lagu ini mulai populer setelah dipentaskan artis terkenal pada era 90-an Itje Trisnawati. Bekata Kurak Karyak bercerita tentang seorang kakak yang mengajak adiknya yang sibuk mendengarkan suara katak agar segera pulang. Alih-alih menurut ajakan kakaknya, sang adik malah penasaran mendengar suara katak yang lain. Baiklah pendengar, inilah lagu Bekata Kurak Karyak dari Bengkulu Selatan yang dinyanyikan Yunita dan Zemri. Selamat mendengarkan.
Kakak ngajak balik.
Yeah.